Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden.
Man bare kunne ønske man kunne gru tilbake I tiden da. Hun var helt seg selv. Vi snakket om sånne morsomme minner. Og så følte hun at hun hadde ikke hadde noen fine klær, for hun hadde ikke fått hentet det. Og så tenkte jeg bare, herregud, du jo så vakker, sånn som du Men det samfunnet vi lever I, så skal vi liksom aldri føle oss bra nok, da. Jeg synes, husker jeg fikk bare så vondt I hjertet mitt. Jeg synes hun så fin.
Hjertelig velkommen hit, Sigrid.
Tusen takk.
Ser du meg?
Ja.
Telefonen her I mellom, vi må få filme litt.
Ja, jeg ser det.
Ja, vi har I hvert fall øyekontakt, det jo det viktigste.
Ja, det viktigste.
Det det viktigste. Ja. Det vi skal snakke om I dag, det jo egentlig to emner som ganske tabubelagt, og veldig viktig å snakke om.
Yes.
Og jeg kjente bare sånn, jeg må sende oss Sigrid-melding.
Mm.
Ja. Altså, iblant den magefølelsen,
ja.
Den bare sånn meant to be.
Og man må stole på den.
Man må stole på den. Mm. Og du jo litt sånn alternativ også, du ikke det?
Jo, jeg vil si det.
Ja.
Litt sånn spirituell.
Ja, for jeg har jo snakket med deg en gang før.
Mm.
Jeg har alltid vet hvem du for vi jobber I samme bransje.
Mm.
Vi sykepleiere begge to.
Yep.
Men jeg har bare møtt deg en gang på et kurs, og da fikk jeg en sånn der, åh, Sigrid, hun litt sånn spennende person.
Takk.
Så veldig fint å ha deg med.
Tusen takk, jeg så glad du spurte meg.
Så bra at du var der. For det var jo litt sånn skummelt å spørre, siden du har opplevd to dødsfall av to store søsken I det siste. Altså, søstre døde I 2023?
I 2023 I juli, slutten av juli.
Og broren din?
I 20. januar I år.
I år. Så gjennom et års tid så har så, du...
Ja, to på et halvt år blir det.
Ja, tenk på det.
Ja.
Jeg skal starte med fem spørsmål, så vi blir litt bedre kjent med det. Og så går vi inn I materien.
Dybden.
Det hva det heter?
Ja.
Materien. Veldig rart navn.
Ja.
Ja. Ja, ja. Kaffe eller te?
Kaffe.
Se akkurat når du tar en slurk kaffe.
Akkurat.
Om man blir gjenfødt som en annen skapning I sitt neste liv utifra hvordan man har oppført seg, hva tror du at du kommer til å bli gjenfødt som?
I forhold til et dyr, liksom?
Nei, hva som helst. Altså en annen skapning. Det kan jo være et menneske, eller dyr, eller blomst, eller...
Nei, jeg tenkte vokter, en som passer på.
Ja.
Ja,
altså som en hund som vokter, eller som et menneske som vokter.
Kanskje en sånn tiger eller noe.
Ja, en tiger. Hvordan land vil du bo I da?
Et varmt land, I hvert fall.
Enig jo da.
Ja.
Hvis du skulle kåre din favorittlærer, hvem ville det ha vært?
I forhold til hele livet, fra barneskolen til nå. Nei, den siste jeg tenker på faktisk Siril fra Sensi.
Ja.
Hun så flink.
Ja, da du gikk videreutdanningen din.
Yes.
Ja.
Jeg tenker på henne nå, I hvert fall.
Så koselig. For å håpe Siril hører det her da.
Ja, for å håpe det.
For å håpe det. For å sende episoden til da.
Ja.
Ja. Hvis du kunne ha vært en annen person for en dag, hvem hadde det da vært?
Det hadde jo vært interessant å ha vært en kjendis da, fordi det jo et helt annet liv, og hva man ville gjort. Sanger, jeg liker jo musikk så godt. Kanskje, ja, la oss si, jeg må tenke på hvilken kjendis, hvilken sanger. Jeg liker jo rockeband da. Kanskje
Madonna?
Madonna, men eller hun fra The Sounds, har du hørt, hun svenske. Nå har jeg glemt navnet hennes.
Nei.
For hun så kul sanger med så kul stemme. Det hadde jeg likt.
Ikke hun Lale, det ikke jeg som heter det? Lale, jeg kan ikke uttale det.
Nei.
Hun så kul musikk, altså Robin, hun kul også. Da.
Ja, ikke sant? Litt sånn der dame på scenen som synger jævlig bra.
Ja.
Det kunne jeg vært.
Ja. du god å sang?
Nej, jag tror jag var när jag var liten, för då hade jag inte några spärrar, så då drev jag sång massa och föräldrarna mina syns jag var väldigt flink, men jag började spela violin.
Ja,
och piano, så ja. Mycket musik.
Ja, för du, så du är liksom konstnärlig själ du också.
Ja.
Ja. Då ska vi komma tillbaka till lite.
Yes, spännande.
Dokere. Ja. Ja. Sista frågan. Hvis du kunne spise middag med en person som levende eller død, hvem hadde det vært?
David Bowie.
Ja. Spennende. Hva skulle du spørre han om da?
Hvordan han begynte på når han... Hvordan han startet når han lagde de fine sangene sine.
Mm.
Hva liksom skjedde, hvordan gikk han fram?
Hva inspirert han?
Ja.
Ja.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men Sigrid,
ja?
Säg lite sån kort, vem är du?
Kort så är jag ju snart om 2 dagar vart 40 år på denna jord. 2 barn. Tror jag är lite sån där jag är väldigt upptatt av att man må göra de ändringarna som trängs i livet, för jag har ju då 2 barn med 2 olika och är inte samman med någon av fäderna, så man ser lite det i livet mitt att jag, hvis noe ikke er bra, så må jeg gjøre noe med det, og så gjør jeg heller det som kanskje virker fjernt, å være alene med 2 barn, liksom. Så jeg litt sånn, jeg liker å gå litt imot strømmen, kanskje, og ja.
Mm. Hvor du født og oppvokst?
Bygda på Hamar, først i Gjellum, som enda mer utenfor Hamar, så veldig lite sted. Og så flyttet jeg til Oslo når jeg var 18, og bodde hos storesøstra mi, i en liten leilighet i Hegdehusveien. Så jeg har jo bodd mer i Oslo nå enn der jeg er oppvokst, da.
Mm.
Så veldig glad i Oslo, egentlig.
Ja, du trives her.
Ja, jeg gjør det.
Ja. Vil du bli i Oslo?
Enn så lenge. Jeg tenker jo litt utover etter hvert, da, når barna er større og sånn. Komme seg litt ut av Norge, egentlig.
Mm. Jeg ser for meg det i et annet land, faktisk.
Ja, ikke sant?
Et litt sånn, hva skal jeg si, sånn østenland.
Ja.
Ja.
Jeg liker jo, datteren min er jo halvt argentinsk, og jeg har en sånn dragning til Sør-Amerika, egentlig. Jeg liker den måten man går på gaten der, liksom, for å si det sånn. Det hverdagslige.
Hvordan går man på gata der?
Det så mye mer avslappende. Man er ikke bare i sin egen boble, man er til stede. Her så går vi liksom så fort fra A til Å, mens der føler jeg man er liksom mer til stede.
Ja, det deilig å være litt mer til stede. Det kjenner jeg også sånn, jeg ble jo også 40 nå i desember som var, og det akkurat som at den der 40-årene har gitt meg en sånn åpenbaring om det var mer til stede. Jeg har liksom stresset hele livet fra hit til dit. Og nå så har jeg bare kjenner sånn, hva er det jeg driver på med? Hva er det jeg vil? Hvem er det jeg vil være sammen med?
Ja, ikke sant? Man blir mer sånn.
Sorterer litt. Ja. Og det vel litt sånn klisjé å si det, for det, de fleste får kanskje det i den alderen vi. Jeg kjenner sånn, nå er halve livet gått.
Ja.
Og kanskje mer enn halve livet. Altså ja. I dag skal vi snakke om døden. Hvem ja. Vet når døden inntreffer? Ingen mm. vet det.
Nei, ingen vet.
Vi tenker, eller jeg tenker ofte sånn, ja, men jeg blir jo sikkert noen år 80. Ja. Det har mine formødre skulle si blitt, så jeg tenker jo også at ja. Om noen har blitt mye eldre enn dag, vi har blitt gammel.
Mm.
Så det er der jeg liksom kanskje trøster med meg, da, at jeg kommer til å bli der, for jeg har de genene.
Mm.
Men hvem som vet, liksom, hvor gammel man blir?
Det er akkurat det.
Så det gjelder å være litt til stede her og nå.
Ja, jeg er enig.
Ja, det gjør det.
Ja.
Men vi skal snakke om storesøstre di.
Mm.
Hva heter hun?
Aline Maria.
Ja, og storebroren din.
Ja, Isak Johan.
Ja, mm. og han, Isak, var han lillebroren til storesøstre di?
Storebroren, han var størst av alle.
Han var eldst,
mm,
ja.
Eldst.
Ja, ikke sant. Hvor gammel ble han, Isak?
46.
Ja,
mm.
og søstre di ble?
44.
Ja, ikke sant.
Ja.
Hvem vil du begynne med? Hvor skal vi begynne?
Vi kan jo begynne med Aline. Så hun var jo storesøster, og var veldig den i familien, den veldig flinke, som lagde mat og vasket klær og hjalp til med meg og lillesøstra mi. Flytta tidlig hjemmefra, ble tidlig mamma, og var jo den i venninnegjengen sin som alltid var der når noen trengte det. Så var hun veldig kunstnerisk og smart, så hun gikk jo X-fil og X-fak tok det først, og så begynte hun på kunstlinja, som var da ved Pilstredet. Så begynte hun med veving og maling og forskjellig, og så ble hun videre som billedterapeut. Da. Så hun hjalp mennesker med det. Men så skjedde det noe i midten av nesten slutt av 20-årene, hvor hun har vært så flink så lenge, og mye annet som kom opp til overflaten av traumer og sånn, så hun begynte å utforske mer festing, når da sønnen min, kjære nevø, var litt eldre, og ikke var hjemme og sånne ting, da, så var hun mer ute, og ja, også til slutt, dessverre med å gjøre historien kortere, da, så kom hun, fikk hun en kjæreste som drev med heroin.
Ja.
Og da var det, det er jo gjort på en gang det. Så det var jo rundt 2011-2012.
Ja. Bodde du i Oslo da?
Ja.
Så du bodde hjemme også?
Nei, da bodde jeg hos broren min,
ja.
Isak. Og så bodde hun alene med sønnen sin første på Røa etter et brudd med en veldig fin kjæreste, og så flytta hun til Hamar og møtte han kjæresten hun hadde da, som begynte med det da, i rundt 2011.
Mm.
Og så var hun på rehab, som gikk veldig bra 2017, når jeg var da gravid med min siste barn, Frida. Og da var det på et sted som hun var cirka et år, men etter hun var ferdig der, så var det ikke så bra oppfølging, så hun sprakk jo ganske fort. Og så bare fikk hun en ny kjæreste som også ruset seg mye. Og etter det ble slutt der, så merket jeg at hun begynte å bli mye mer seg selv. Altså, siste møte vi hadde var nede ved Aker Brygge. Vi satt under et tre. Og da sa vi til henne, jeg og broren min og sønnen hennes, nevøen min, at det var så fint å være med henne, fordi hun var så mye mer seg selv. Så det var jo det siste møtet, og det er veldig rart, for når jeg sa ha det til henne da, så gråt jeg så mye, og jeg skjønte ikke hvorfor. Men det ser jeg jo nå, fordi at det var siste møte på jorden da.
Mm.
Og hun hadde jo sluttet å ruse seg på stoffer du kjøper på gaten, men hun fikk jo mye av legene som skal liksom hjelpe for abstinenser og slike ting. Så hun falt jo om på badet 27. juli. Så vi fick, pappa fick da presten på døren 28. juli.
Mm.
Og da ble det en sånn veldig stor forandring veldig fort, for da har vi jo egentlig hatt sorg av å miste henne til rus. Og så miste fra rus til at hun skal bli frisk igjen, og så dør hun når hun egentlig på vei til å få et nytt liv.
Mm.
Og da kommer jo masse minner opp, og egentlig alle de tingene som har vært vondt, da, fordi når man ruser seg, så får man jo ruspersonlighet mange. Den ble faktisk bare glemt med på sekundene. Alt det var borte, det var liksom bare den friske Aline som var igjen, da.
Mm. Mm. Så godt da egentlig at minnene setter igjen med det.
Ja, det har vært veldig fint.
Men tror du ikke mennesket er litt skapt sånn at vi, når folk dør, så er det ofte de gode minnene som vi setter igjen med?
Jo,
mm.
Og det er veldig fint. Og samtidig så glemmer man ikke ting som har vært vondt, men det er på en måte kjernen av mennesket man sitter igjen med, da.
Mm. Altså helheten.
Ja, hvem den personen var.
Mm.
Og jeg merket jo det at de fleste, når de spurte meg hva har skjedd, var det overdose, så kjente jeg på et sinne. Fordi at er det liksom bare greit, da? Det var bare en overdose, det visste vi, det var liksom det skulle komme. Det er akkurat som rusmisbrukere, om hun hadde vært i aktiv rus, og det hadde vært det, så hadde det liksom, er det så mye greiere enn et annet dødsfall? Det er jo ikke det.
Nei, det blir litt sånn, da kan de skylde seg selv
ja.
For at de har valgt å ruse.
Ja.
Mm. Og det tror jeg dessverre mange tenker, veldig mange, og det har i hvert fall vært veldig sånn. Men jeg håper og tror at det begynner å endre seg, at vi skjønner at det er en sykdom,
ja.
Og at alle kan havne til rus.
Mm.
Du kan gjøre det, jeg kan gjøre det, søstre og de gjorde det, men alle kan havne der.
Alle kan havne
der. Og apropos rus, jeg tenker alkohol som er i dagens samfunn.
Mm-hmm.
Vi har nå så mange som er avhengige, som ikke skjønner det selv, og som, for at det er lovlig rus,
ja.
Så er det greit å drive og drekke, og ta et glass vin i hytte og pine, og belønne seg selv med det, og bli drita på fest. Og,
ja. Ja. Nei, det er ganske bakmål, og det har jo vært noe liksom, vi i familien har sittet igjen med, også den biten der også, med at mange vil jo blande seg litt inn i det. Og jeg merker fort hvis noen spør fordi de faktisk bryr seg, eller noen bare skal være nysgjerrig for å plappere videre, da.
Mm.
Og miste noen på den måten når hun faktisk ikke valgte det selv, da. Men mange skal gå og tenke det, og jeg merker det. Det har vært ganske vondt. Og at man ville jo vise hele verden hvem hun var før rusen. Fordi hun var så veldig fin og gjorde så mye bra.
Mm. Og dere var veldig nær, alle søskenene?
Ja, veldig.
Mm.
Vi har vært veldig heldig med det, fordi vi veldig tidlig ble veldig fort knyttet til hverandre, fordi vi bodde da på bygda, og vi lekte jo sammen hele tiden. Og når vi da ble eldre og mine søsken flyttet ut, så var vi jo hos dem hele tiden og spiste middag og sov over. Og det var jo Aline jeg flyttet til når jeg flyttet til Oslo.
Mm.
Så hun hjalp meg jo alltid med å liksom komme på de riktige sporene, og,
ja.
Og barna våre ble jo som søsken også, eller er.
Mm. Ja. Hun har ett barn.
Ja.
Mm. Hvordan har det gått med han nå da?
Han er jo en veldig sterk og fin fyr. Han er jo advokat, og har en veldig fin samboer, og har vært veldig flink til å være åpen om smertene han har. Og bare lært mye om hva som er viktig i livet, da. Så han har på en måte tatt med seg smerten og gjort det til noe fint.
Mm.
Som jeg ser, at Han blir jo en veldig, veldig fin og flink advokat som veldig kjærlig, og det trenger vi.
Jeg skulle si, det finnes kanskje ikke så mange av de, så det jo
Nei, bra. Så det veldig, veldig fint. Så han, og så vi jo veldig mye sammen, så det betyr jo veldig mye å ha mine nevøer og neser. Og,
Ja. Du snakket litt om at du var på rehab, og at du ikke ble så godt følt opp etterpå, og at leger skrev ut litt forskjellige for abstinenser og sånn. Hva tenker du om oppfølgingen altså i rusverden, eller rusbehandlingen i Norge, sånn som det i dag?
Jeg synes jo at det er mye avvik, egentlig. Og jeg synes at når det har gått så mange år, og man ser tilbakefall i en så stor prosent, så burde man kanskje begynne å tenke litt nytt. Jeg synes også det litt feil å plassere, la oss si, nå bare sier jeg et tall, da, 20 rusmisbrukere på en avdeling. Jeg tenker det hadde vært så mye sunnere om det ble delt opp litt, og at man fikk liksom kartlagt ressursene til rusmisbrukerne for å få hjelp til at de kunne liksom håndtere sykdommen sin og føle seg verdige, bruke ressursene sine, vært liksom plassert på forskjellige arbeidssituasjoner. Da. Jeg har liksom sett for meg masse løsninger fordi jeg har levd så tett opp til det. Og ser jo at det er så mange fine rusmisbrukere som har så mye å gi, egentlig. De har kanskje skikkelig evner innen musikk eller kunst, masse, som de da, det blir sånn wasted talent, da. Så jeg synes det har vært litt svik både der og egentlig med broren min, da, avvik, som jeg håper man kan lære av.
Hvordan var det for deg å leve med søstra din når hun var i aktiv rus? Hadde du mye kontakt med henne i den perioden, eller tok du da avstand?
Det var noen år hvor det var veldig lite, men det var jo da veldig, veldig svårt. For det var da hun var dypest inne i det, og ikke var seg selv. Men det var veldig fint med en gang jeg fikk Frida, og vi fikk mye kontakt igjen, da. Da fortalte hun meg liksom mye ærlig om hvordan det var å være avhengig av heroin og sånt. Så lærte mer om det. Det liksom, du prøver bare å bli frisk fordi du syk uten det. Så du prøver bare å få en medisin som gjør at du har det bra. Og du jo så dårlig når du ikke får det. Kaster opp og skjelver og helt verste av det verste, liksom.
Men hun døde da altså hjemme hos selv. Kom det dødsfallet som et sjokk? Var dere i det hele tatt noe forberedt på det?
Jeg var ikke forberedt på det da. Jeg hadde vært mer forberedt den tiden hun var i dyp rus. Ikke forberedt, men jeg hadde man har hørt om så mange overdoser og sett det, så jeg var mer på en måte drømt om det, var redd for det hele tiden, men jeg var ikke det nå. Og det som var vanskeligst for meg, eller det som er vanskeligst for meg å miste noen sånn, jo at man føler man ikke har fått snakka den der siste praten, og at hun var alene når hun døde. Det har jeg tenkt mye på. At man, ja, man bare kunne ønske man kunne skru tilbake tiden, da.
Hvordan var siste møte dette med henne?
Det var veldig spesielt, fordi hun var helt seg selv. Og jeg hadde ikke sett det på en stund, da. Så
husker du ikke dere snakket om?
Ja.
Under tre var det det?
Ja. Vi snakket om sånne morsomme minner. Og så følte hun at hun hadde ikke hadde noen fine klær, for hun hadde ikke fått henta det. Og så tenkte jeg bare, herregud, du jo så vakker, sånn som du er. Men det samfunnet vi lever i, så skal vi liksom aldri føle oss bra nok, da. Husker jeg fikk bare så vondt i hjertet mitt. Jeg synes hun så fin.
Ja. Hun var veldig fin. Jeg har sett bilder av henne, som du har lagt ut. Isak også.
Ja, veldig. Så jeg har jo lært mye om det da, at jeg jobber jo selv i en bransje hvor jeg skal hjelpe andre på en måte å føle seg bedre. Men at jeg bruker mye tid på at man skal føle seg bedre innifra da, og ikke bare prøve å liksom forandre seg. Det synes jeg er veldig viktig.
Det tror jeg er veldig viktig i den bransjen som vi jobber i.
Ja.
Jeg tror det er kjempeviktig. Jeg tror det er nøkkelen til veldig mye.
Ja.
For jeg er veldig enig i det du sier, at alt skal være perfekt på en eller annen måte, liksom, uansett om det er utseende, eller klær, eller jobb, eller familie, eller ungene dine skal være perfekt. Altså, de skal oppføre seg, altså det skal... Åh, man blir så sliten av det perfekte, på en måte. Så jeg tror kanskje vår bransje, da, hvis vi kommer litt inn på det nå, altså, vi trenger sånne som deg, og som meg, som ser innsiden til folk, da, at man jobber innifra og ut, og så uansett hva man skal kjøpe seg nye klær, eller om man skal ordne på huden sin, eller håret sitt, så innsiden og må, på en måte, det er ikke alltid den er på plass. Altså, jeg kan også ha mine ting som jeg sliter med, men det må i hvert fall delvis være på plass. Man må i hvert fall skjønne at lykken, den kommer innifra uansett, da.
Ja, og jeg har jo merket det når jeg har mistet to på så kort tid, at man får litt andre verdier. At man blir mer... Eller jeg blir mindre opptatt av det med det perfekte, da. For det perfekte for meg er jo de stundene jeg har sammen med de jeg er glad i. Det er ikke hva jeg eier eller hvor mye penger jeg har. Det er relasjonene mine. Det er det som gjør meg rik.
Absolutt.
Hvis vi skal gå inn på litt med Isak, da, så var jo han på de få årene, eller de årene han fikk levd, så var jo også han, sånn som Aline, en som satt veldig dype spor. Og han var også veldig opptatt. Han var jo en veldig flink arkitekt, og han var jo på en måte sånn fra utsida en som hadde liksom alt på stell, og folk så opp til han. Men han ble aldri høy på det. Han var alltid nede på jorda, og i sånne jobbsituasjoner hvor det var kanskje litt sånn noen på toppen, noen lengre ned, og vaskedamene, eller sånn helt nederst, eller vaskemannen, så var han veldig mot det, for han sa alle fortjener på en måte å føle seg like mye verd. Og han fikk jo alltid veldig gode venner på kontoret, som også var kokken eller vaskedama, og ja, det var så fint å se, da.
At han inkluderte alle samfunnslag, på en måte.
Og så var han jo veldig opptatt av rettferdighet, og noe av det han kanskje syntes var vanskelig som arkitekt, var jo at han så bygninger bli bygd for å lage flere leiligheter som noen skal tjene penger på å leie ut, mens han var opptatt mer av å bevare... ikke sant, naturen også, hvordan vinden gikk forbi bygningene. Han ville ikke ha for høye bygninger, for tette, masse sånne ting som jeg ser nå liksom veldig klart, da. Og han var veldig opptatt av, han hadde en sånn indre reise som jeg ser i bøkene han hadde også, veldig mye forskjellige fine bøker med veldig flinke, hva kaller man det, sånn som han der Eckhart Tolle, hva kaller man det? Sånne
jeg vet ikke hvem det er,
spirituelle ledere, holdt jeg på å si.
Ja?
Ja. Nei, han...
Så han var en spirituell person, han Isak?
Han ble det. Han ble det faktisk, at han ble veldig sånn opptatt av mer mellom himmel og jord, og mer som medmenneskelighet da, på et annet nivå. Jeg tror det er på en måte blitt veldig populært det med spiritualitet, men hvis man er det, så tror jeg ikke man egentlig trenger å si det. Det er bare en måte å være mer medmenneskelig, føler jeg da.
Mm. Og det er jo det. Mm. Religion, yoga, alle sånne ting står for. Mm. I grunnpilarene sine så er det jo det med nestekjærlighet og medmenneskelighet og fred man ønsker hverandre. Da.
Ja.
Det er jo det. Så, men er dere en spirituell familie?
Ja, det vil jeg si. Mm. Mamma og pappa var jo steinerskolelærere og studerte jo da Rudolf Steiner, filosofien, som har veldig mye sånn fint og åndelig. Og de studerte en del ja, om sånn typ liv etter døden og mye sånn da, på 70-tallet. Så veldig spennende å prate med de. Jeg har vært veldig heldig med dem, og jeg ser jo det nå når jeg mistet to så nære på så kort tid, hvor viktig det er å, for meg å ha den troa da.
Mm. Hva tror egentlig du da?
Jeg tror at at vi har et instrument på jorden som er kroppen vår, og når den instrumentet har spilt ferdig, så går våre kjerne, vår energi videre. Og jeg tror det er en grunn for at vi ikke vet hva vi går til, for da ville vi kanskje prøvd å gå litt før, for det er veldig vondt å leve.
Mm.
Men jeg tror at vi går liksom videre energien vår. Det tror jeg.
Mm.
Og jeg tror man skal lære veldig mye på jorden, og det er jo det jeg tenker at jeg skal lære veldig mye på kort tid, med det jeg har opplevd da.
Mm. Og, ja, for hva tenker du liksom, altså du har mistet to søsken på et halvt år, hva tenker du, for man har jo sånn uttrykt, det er en mening med alt. Er det noen mening med det? Finner du noen mening i det?
Ja, så når jeg er på den, inni den største sorgen, når jeg får tårene over meg, så ser jeg jo ikke noen mening i det, for jeg bare savner de. Men når jeg kommer litt ut av det igjen, så ser jeg jo en mening med at jeg må bruke de årene jeg har godt, og gjøre godt for andre, og være god for familien min, barna mine og meg selv, og de jeg velger å ha i min krets, og jobben jeg gjør, at jeg må være ekte, og jeg må ha gode meninger, og gjøre alt jeg kan for at vi har et bedre samfunn, da. Å være snill, fordi det er for mye kynisk, og det er for mange som tenker på seg selv og sin rikdom, og vi trenger flere som går imot det, og det føler jeg liksom, er det noe mening med det jeg har opplevd, så er det i hvert fall å fortsette den reisen.
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Isak ble arkitekt, sa du. Så han hadde også et barn?
Ja.
Ja. Hadde han samboer eller sånn?
Nei, han hadde et brudd i 2017 som var veldig tøft.
Mm.
Da hadde han pusset opp leiligheten med henne og forlovet seg. Og, ja, det ble en veldig stor sorg for han det. Altså. Så etter det så hadde han ikke noe samboer.
Nei.
Selvfølgelig litt sånn dates og sånn, men ikke... Det kom aldri den rette, og det er så trist, fordi han var så... Han var liksom det man ønsker å ha i en mann, da. En som faktisk ser bra ut, men også er veldig snill på innsiden, og har mye humor, handy, alt, liksom.
Mm. Hvorfor tror du han ble arkitekt?
Han... tror han ville bygge, og så hadde han klarte alltid å visualisere seg ting, og så var han også veldig flink til å snekre. Så bare når han var kanskje 10 år, så snekra han jo kaninburet vi hadde i hagen, som ble 3 etasjer med masse smarte løsninger og sånn. Så det var noe som kom til ham veldig tidlig da.
Han likte å skape.
Ja, likte å skape.
Mm.
Og skape fint for andre, skape en tilværelse som ble bra for andre.
Mm. Hva var utfordringene hans? Altså, det endte jo med at han tok selvmord nå i januar.
Ja.
Hva var hans?
Jeg tror det er sammensatt at det var liksom... Jeg tror det er en sykdom vi ikke kan så mye om enda, et slags frø som... er inni deg, at du ser du har alltid en utvei som er det. Den tror jeg han kanskje har hatt før enn vi visste. Og at jeg tror hans utfordring var å kjempe mot det frøet som vokste i tankene, og at når han hadde det vondt, så hadde han det veldig vondt. Altså når vi har kjærlighetssorg, så kan vi gange det med kanskje 10 da, eller 100 eller 1000.
At han følte mye?
Mm, følte veldig mye. Og prøvde hele tiden å jobbe for å gjøre noe med det. Og brudd og problemer og sånn var veldig tøft for han. Men det var de siste årene når han også fikk smerter i kroppen, at på en måte det frøet vokste fortere. Det ble som kreft med spredning.
Mm.
Det tok liksom ut livslinja hans, hvis man kan kalle det det.
Mm. Livsgnisten.
Ja.
Jeg forsvant litt. Mm. Men var han god til å snakke om følelser?
Ja, det synes jeg.
Ja, for man sier jo ofte det at liksom, menn ikke er det, og de fleste menn, eller så ikke ta alle over en kam, men mange menn er jo ikke gode til å snakke om følelser.
Mm.
Men han, og der kan man liksom koble litt sånn her selvmordsstatistikken til det, at vi kvinner er flinkere til det.
Mm.
Men han, Isak, var en mann som snakket om følelser.
Ja, det var han.
Hvorfor tror du det endte liksom med selvmord, og hvorfor kunne man ikke... på en måte få han frisk ifra det frøet som spirer inn i han.
Jeg tror det er på en måte den siste delen av det, hvis jeg kaller det en sykdom, det er den redningen de ser da, i all lidelse. Og hvis man deler det med noen, så mister man kanskje den siste redningen man har i livet, da, tror jeg.
Som man tenker at man har.
Mm, som Og at han snakket jo om alt med meg, men han snakket jo ikke om det.
Han nevnte aldri at han var liksom suicidal eller sånne ting?
Nei, vi hadde jo snakket om det før, at han hadde hatt sånne tanker før. Men det var liksom sånn han lo det bort og sånn. De siste årene så husker jeg at jeg kunne være redd for det noen ganger at det kom opp, men jeg tenkte aldri at det skulle skje. Og han prøvde veldig å få hjelp med både smerter og sinn, og jeg husker han sa til meg at han syntes de hadde kommet mye lenger i USA, for de kunne ta liksom hjerneskanning, hvor da det er ikke for å se om du har en svulst eller om det er drypp, men det er liksom for å se hva du eventuelt trenger mer av, eller regulere da.
Mm. Fikk han hjelp, altså mentalt, fysisk, for de smertene du beskrev, det var fysiske smerter i kroppen.
Ja, det fikk han aldri bukt på, aldri hjelp. Han prøvde private klinikker som fungerte, men det blir jo for dyrt når det er nesten 3,5 per gang.
Hva gjorde han da?
Ketaminbehandling.
Mm. Det er en ny behandling som har kommet nå de siste par årene, eller kanskje?
Mm. Og han synes det var veldig spennende, og han leste jo mye. Han ble jo sin egen lege, da, kan man si, og psykolog og alt. Han prøvde også vannfasting, fordi han hadde lest om det, om hvordan cellene fornyer seg, så han vannfasta i 8 dager i 2022, og ble veldig bra en periode etter det. Og så begynte han jo på den klinikken for å teste ketamin, fordi at han så at der var det koblinger som kunne gå raskere enn 30 år med psykolog, liksom. At du får opp nye baner i hodet, altså komme ut av depresjon også, for han hadde jo det også.
Mm. Hadde han en diagnose på depresjon, eller var det noe han kjente selv at han hadde?
Han har vel hatt det som diagnose, ja, for du må få det for å komme, du må ha prøvd antidepressiva for å få lov til å ta den ketaminbehandlingen, da.
Mm.
Så det hadde han. Også, men de smertene, det er vanskelig, og jeg, smerter er jo et stort univers. Du kan jo få kroniske smerter av flåttbitt, du kan få kroniske smerter av å ha hatt kyssesyken. Altså det er så mye, men det er ikke så mye bra kartlegging av de smertene nå, synes jeg, som det burde være, for det er veldig mange som mister livsgnisten sin fordi at de taper jobb og alt med å ligge hjemme med smerter. Og de får ikke lov å bruke gavene sine, da, hvis man kan kalle det det.
Mm.
Og det var nok noe av det som gjorde at han trodde at ved at han på en måte forsvant fra jorda, så ville det være bedre for alle. Det trodde han, selv om det er stikk motsatt.
Mm.
Så jeg håper jo at helsevesenet og andre aktører som ser at det har blitt et selvmord, at de tar en kartlegging på å se hvor er det er avvik her. Fordi kunne vi lære av det her? For det er så utrolig trist, eller det er så smertefullt at det blir løsningen for noen, da, å ta sitt eget liv.
Hva tenker du er avvikene rundt Isaks tilfelle? Hva kan man lære av hans tilfelle?
Det er jo å se på reisen, da. Se på en som har jobbet hver dag, 10-14 timer, som plutselig ikke jobber, rødt flagg. En som har hatt depresjon, rødt flagg. En som går til privatklinikker for å få hjelp, rødt flagg. Altså, det var jo ikke noe kommunikasjon der, føler jeg. Det var ikke noe tverrfaglig team rundt han. Og jeg håper at det kan bli et bedre system for å ha en kommunikasjon. Altså, vi har jo helseboka, ikke sant? Vi har jo steder hvor leger kan logge seg inn på og lese seg opp og lage et journalnotat. Og jeg håper jo at man blir flinkere på det, da. Egentlig, og lærer av det her, at herregud, her var det en som virkelig prøvde å få hjelp i så mange år. Og det å gi da det siste han fikk av hjelp av fastlegen, var jo antidepressiva. Men det var ikke noe oppfølging rundt, som jeg vet. Nå skal jeg også få snakke med han, for det har jeg behov for. Men jeg håper jo at man lærer av det her, og ser på en måte hele tidslinja. Og ja, at man kan ha mer kartlegging for å ha en sånn sjekkliste, da, på å finne de røde flaggene, hvis man kan kalle det det.
Kom det som et sjokk på det, Isaks selvmord?
Ja, jeg kan si at det kom veldig som et sjokk, men når jeg gikk ned til leiligheten, så visste jeg det inni meg. Det var en veldig rar følelse, for jeg gråt hele veien ned når jeg skulle inn og låse meg.
Hvorfor gikk du inn for å låse deg inn?
Fordi vi ikke hadde fått tak i ham.
Ja.
Så jeg ringte bestevennen hans, og så dro vi dit og låste oss inn. Og da var det, når jeg gikk oppover, han bodde i siste etasje da, 6 etasjer opp. Så når jeg kom til de siste trappene, så visste jeg det, og det var liksom en veldig rar følelse å bare føle på hva jeg skulle møte, og så var det det jeg møtte.
Mm.
Og så hadde han jo lagt igjen brev og skrevet lapp på baderomsdøra, da, at ikke jeg skulle gå inn.
Mm. Gikk du inn?
Nei. Jeg har angret på det, samtidig så har jeg følt at han ikke ville jeg skulle gå inn.
Jeg tenker jo også sånn fint at du respekterte hans ja. Ønske, da.
Ja, for jeg ville gå inn. Mm. Min egoistside ville jo gå inn.
Mm.
Men jeg hørte på han.
Ja, jeg tenker det er veldig fint, da.
Mm.
Men kan du, for når jeg snakket med deg både før vi startet innspillingen og egentlig nå i podden også, så er det jo veldig sånn at du har en forståelse for at han
ja.
Har gjort det her valget, at det er en sykdom og valget, at du har ikke noe sånn sinne inn i det.
Nei.
Nei,
jeg har ikke hatt det en eneste gang.
Ikke det hele tatt. Kunne du føle på noe sinne rundt at han gjorde det her rett etter dere har mistet søstrene deres? At dere setter igjen, ikke bare du, men barna deres, dine barn, foreldrene dine, det siste, det er søster du har, den yngste.
Ja.
Ja, den yngste søstra, de setter igjen med den her sorgen over 2 tapte så nære familiemedlemmer.
Jeg kan forstå at andre i familien, eller at man får en reaksjon av sinne, men jeg har vært så nære han hele veien og sett hvor mye smerter han har hatt, hvor mye han har kjempet. Så jeg har ikke følt sinne for det en eneste gang, og kommer aldri til å gjøre det. Jeg prøver å forstå han, og jeg respekterer han, og jeg bare er mer lei meg og sint på helsevesenet, egentlig.
Mm.
For å være ærlig.
Mm. Mm. Tenker du, nå har jo du din jobb, men får du noe sånn her ønske og gjerne jobb for deg? Du gjør jo det litt nå da med at du spiller en podcast, faktisk.
Ja, det synes jeg jo jeg var veldig fint. Jeg får jo lyst til å være åpen om det, i hvert fall. Og jeg har også et behov for at de som, siden vi er åpne om at det var et selvmord, så har jeg også et veldig behov for at de som da får vite det, vet hvor mye han kjempet. For det også er liksom typisk norsk å si så egoistisk valg av han. Og mye sånne ting som jeg kjenner jo, det blir jeg veldig sint av. Fordi når en person som han, som var så glad i oss, og alle han hadde rundt seg, valgte det der, da skal man ha det jævlig vondt. Mm. Og da har man prøvd mye. Så det er ikke egoistisk, det er egentlig mer vi som er egoistiske, som vil holde igjen en som har det så vondt.
Den smerten er helt uhold.
Vi kan ikke forstå hvor smertefullt han hadde det.
Nei. Hva var ditt siste møte med Isak, husker du det?
Ja, han ville få hele familien i demonstrasjonen som var 13. januar for Palestina. Så han var veldig opptatt av det. Han skrev jo mye inn til avisene. Vi har funnet masse på PC-en hans, fordi han var veldig opptatt av, selvfølgelig, fred. Og han syntes det var veldig trist også at nyhetene dekka mye feil, så han skrev jo inn til avisene NRK, VG, Dagblad, når det var feil nyheter. Så det var jo siste møte, det var jo noe han virkelig brente for.
Mm.
Så da var vi på Youngstorget, lørdag 13. januar, og så gikk vi mot israelske ambassaden.
Ja,
ja,
da gikk dere sammen.
Mm.
Var alle der, lillesøsteren din og du?
Det var meg, mamma, pappa, nevøen min, Frida, og så var det ikke lillesøsteren min og ikke sønnen min. Og han andre nevøen kunne heller ikke da. Nei. Men vi var mange da. Mange og stemmen. Mm.
Ja. Ja, for foreldrene dine, de er skilt i dag. Mm. Ja. Men de kan omgås da.
Ja, ja.
Ja.
Så fint. Det har vært veldig fint.
Ja, det er veldig fint.
Ja.
Men var det et godt siste møte med Isak også?
Ja, det var det. Samtidig som jeg måtte dra litt før, fordi Frida, datteren min, ble så lei seg når hun hørte den ene talen, for da var det om en gutt på 5 år som hadde sett da bestemoren sin bli bomba.
Mm.
Det gikk så inn på Frida, så hun hylgråt. Så jeg husker jeg vi gikk bort til Isak og pappa og sa at vi måtte sette oss på en kafé. Så jeg tenker jo på, det er jo rart, fordi man prøver å huske liksom, hva var det siste vi sa til hverandre og sånn. Men vi snakket med hverandre mandag 15. Og så fikk jeg ikke svar fra han fra tirsdag 16. Da.
Mm.
Han sendte meg en sang. Det var vel det siste. Og så skrev vi litt på kvelden. Han hadde jo veldig god humor, fordi han sa at jeg måtte henge opp Palestina-flagget i vinduet. Og så skrev jeg, det har jeg allerede gjort. Og så sendte jeg bildet, og så skrev han, å, se der, det bor en terrorist der, ja. Så han hadde veldig sånn galgenhumor.
Galgenhumor, ja. Mm. Hvordan sang sendte han til det?
Det var faktisk, skal vi se her. Det var en reggae-sang, faktisk.
Å, ja.
Vi sendte alltid sanger til hverandre.
Ja.
Queen, Omega, No Love.
Ja. Aldri hørt den. Nei. Før hørte den etterpå, da.
Ja, det er en sånn reggae-sang.
Ja.
Mm-hmm.
Så dere delte musikkinteresse?
Ja.
Mm.
Så det jeg merket, jeg skulle ta bussen her om dagen, og så gikk Spotify-lista sånn shuffle, og så kom det en sang som han sendte meg for mange år siden, og da bare strigreine.
Mm.
Så det.
Mm. Hvordan er du med det, Sigrid? Lar du følelsene bare komme ut? Altså uansett hvor du er, er du en person som viser følelser, eller tar du deg inn i det på en måte?
Jeg er en person som viser følelser. Jeg synes det kan være ubehagelig noen ganger, men jeg synes det er jo noe med å holde det igjen som er verre, da. Så jeg lar de komme når det kommer. Men jeg synes det er vondt når jeg sitter på bussen eller er alene og det kommer. Det synes jeg, for vi er jo ikke noe sånn i Norge at vi går bort og spør hvordan det går. Eller, og det hadde kanskje føltes rart også, men jeg vil jo på en måte alltid prøve å bare la det komme. Men det er nok det jeg må jobbe med, at jeg er såpass åpen at jeg da kanskje prøver å unngå litt fordi jeg ikke orker å gråte blant så mange.
Mm.
Så jeg har jo begynt å gå med cap og sånn.
Ja, det var kul i dag når det kom med capsen din.
Ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Sorgen etter å ha mist 2 søsken på 1,5 år.
Mm.
Hvordan er sorgen? Hva gjør du? Hvordan er din sorg? Hvordan bearbeider du den? Får du noe hjelp?
Ja, jeg har jo et kriseteam. Jeg var jo, det er jo en traume å være en som går opp i leiligheten nå. Så har jeg psykolog, og så har jeg gode venner og familie, men jeg merker jo at det som hjelper meg mest er familien. som er i samme smerte. Det er de som forstår meg, det er de jeg føler. I Norge så blir man litt sånn der, at man føler at når begravelsen er over, så skal du komme deg. Da skal du på en måte, da skal det nye livet ditt starte. Så jeg synes det er vanskelig å snakke med mange om det, for jeg tenker nå er de lei. Jeg er jo veldig sånn som liker å dele ting på Instagram også, og jeg merker at jeg tar meg selv i å ikke dele mer, fordi jeg tenker nå er folk fed up, liksom, og det er litt kulturen vår, tror jeg, at vi skal liksom komme oss videre så fort.
Mm. Men det kan jeg tenke også uten at det gjelder sorg.
Ja.
Jeg kan tenke sånn generelt, med ting at nei, nå er folk lei.
Ja.
Men, og det er sånn, man skal ikke være til bry, man skal ikke være i veien.
Ja.
Men jeg prøver å tenke der, altså for meg selv da, ja, men da kan de slutte å følge da.
Ja,
samme
det tenker jeg
for deg, det er viktig kanskje i din bearbeidelse å dele. Og så kan noen si sånn, hvorfor skal man dele sorgen? Jo, men hvis det er rett for det, så gjør du det. Og så kanskje noen vil sørge innenfor husets fire vegger, og da er det det riktige for de å gjøre det. Men jeg tenker sånn, glad i bilen da.
Ja, jeg tenker det når jeg sier det høyt også, fordi noe av grunnen til at jeg liker for eksempel å lage stories med videoer og musikk og sånn, er fordi jeg lager det i highlighten, sånn at Isak og Aline nå har sin egen highlight, og de som vil se reisen dems og få et litt innblikk, kan jo på en måte gjøre det.
Mm.
Så det synes jeg er koselig da. Og som du sier, hvis folk blir lei, eller synes det med sorg, og det at noen deler sorg er slitsomt, så får de jo bare la være da. Egentlig.
Mm.
Så.
Jeg tenker jo de to temaene, altså både det her med rus, selvmord, sorg, altså det er flere temaer som kommer opp, er jo bare så utrolig viktig å snakke om. Det er noe vi virkelig trenger å snakke om, så jeg tenker jo mer du deler jo bedre. Da. Og denne sorgen er jo en veldig spennende prosess på mange måter, at vi er så ulike mennesker på hvilken måte vi sørger på.
Ja, veldig ulikt, og jeg er nok veldig sånn, jeg liker ikke å være falsk, så jeg klarer ikke på en måte å bare late som, hvis ikke jeg har det bra. Så enten så lar jeg være å dra, hvis det er steder jeg føler, her kan jeg ikke på en måte vise hvordan jeg har det. Og så velger jeg å være med mennesker jeg kan vise hvordan jeg har det.
Mm.
Fordi jeg klarer jo å jobbe og tenke på andre ting, og jeg føler jeg begynte ganske raskt. Men i sånn hverdagen utenom jobb, så klarer jeg ikke så mye hvis jeg føler jeg må være så, altså at sorgen er glemt, for den er jo ikke det nå. Nå er det så kort tid siden nå.
Mm.
Det er jo februar, mars. Altså det er 2,5 måneder siden.
Mm.
Så det, jeg har jo hørt en del podcast da, det har hjulpet meg faktisk i sorgen.
Ja, så bra.
Ja, så jeg har hørt på Hjernepodden, og så hørte jeg på i går en om sorg, og det var litt interessant, for da skjønte jeg jo at det jeg hadde tenkt hadde vært riktig, fordi vi har hengt igjen en del etter andre verdenskrig, da. Hvordan vi så fort måtte komme oss tilbake, og det har blitt en sånn kultur at ikke vi får lov egentlig til å sørge så lenge. Og man skal liksom ta seg sammen fort, og jeg merker jo litt det, at det er det som er mitt, kanskje, utfordring, da. Det er jo, hvem er jeg nå uten Isak og Aline, og hvordan blir mitt liv nå videre?
Mm.
Uten de her på jorda.
Mm. Ja, for du tenker at dere møtes igjen.
Ja, de verste dagene jeg har er jo når jeg ikke tror på det.
Mm.
Når jeg tror jeg aldri ser det igjen. Men når jeg føler på det at jeg skal møte det igjen, og det faktisk begynner jo å bli mer forskning rundt det også, for det er så mange likhetstegn for de som har vært klinisk døde eller vært nær døden. Det er så mange likhetstrekk nå, og veldig mange begynner å bli veldig interessert i det enda mer. Så jeg velger å tro det og håper det da, at vi møter det igjen.
Hva tror du skjer etter døden? Du nevnte jo litt i sted det her med energier og sånne
kroppen.
Ting. Og kroppen. Men altså, tror du vi liksom blir nye mennesker på denne jorda? Eller hva tror du liksom de energiene, hvis vi møtes igjen da,
ja.
Er man i et vakuum, skulle jeg si, en plass der man møtes, hva er det du tror?
Det
eller tror du det er en himmel, eller hva tror du?
Nei, jeg tror at jeg vet ikke helt liksom hvordan det ser ut og hvordan vi er, men jeg tror det liksom er energiene, alle historiene vi har som har blitt til hvem vi er, den tror jeg, den er jo der. Og jeg tror at noen kanskje skal tilbake på jorden igjen og lære mer, fordi at vi skal jo hele tiden utvikle oss. Og så tror jeg noen kanskje har vært så mange ganger på jorden at vi er der oppe da, og har en annen oppgave, at det blir nesten litt som sånn flere levels. Det er sånn jeg tenker da. Men det er jo litt det som er, at man kan jo få lov å tenke og tro det man vil, fordi det er jo ingen som kan si akkurat sånn det er. Det er det virkelig ingen som kan det.
Nesten litt deilig at ja. Ingen har noen fasitsvar, at vi alle kan få lov å tro og tenke det vi vil.
Ja, det tenker jeg jo. Og jeg tror at mange har også opplevd på en måte å få noen tegn da, fra dem de er glad i som har gått over, og da er det det liksom. Da
har du fått noen tegn?
Jeg har fått et.
Ja, hva er det da?
Det var, jeg gikk og tenkte, for jeg holdt jo tale i kirken for Isak. Og før det, før begravelsen, så gikk jeg, skulle jobbe på Sensi.
Og det er en klinikk som du skulle jobbe på?
Jeg skulle være lærer.
Og du skulle være lærer på videreutdanning, ja.
Og så gikk jeg og tenkte på hva jeg ville snakke om og sånn. Og det var liksom så veldig sånn, det gikk opp for meg hva jeg skulle si da. Og så så jeg opp på himmelen, og så var det plutselig et hjerte. Og da ble jeg helt sånn frossa. Jeg bare, altså jeg klarte ikke å bevege meg, for jeg følte det var, ja, skikkelig.
Det var et tegn til deg. Hvordan har det vært, for du er jo i hvert fall delvis selvstendig næringsdrivende. Blir du tatt vare på i systemet på noen måte?
Nei. Det er noe jeg har merket etter jeg valgte å starte eget, at da datt jeg helt ut. Da fikk jeg plutselig ikke sykepenger etter en stund, og ikke rettigheter på noe. Og det har vært skikkelig vanskelig. Og det har vært liksom, fordi jeg har to barn også, så har jeg noen ganger tenkt, er det skikkelig dårlig av meg å fortsette noe som kan være så utrygt, men så har jeg bare visst inni meg at jeg kan ikke gi meg, for det er det her jeg vil da. Så jeg har jo bare kjørt og gjort alt jeg kan for å få det til. Selv om ikke jeg har rett på sykepenger og sånn.
Nei, for det er jo trist at det er sånn, for sorgen er jo like stor for de som driver for seg selv. Men det finnes jo selvfølgelig muligheter, man kan betale inn forsikringer og sånn, men det er ofte veldig dyrt.
Ja.
Og det er det som er når man da er en ganske nystartet bedrift, så velger man jo ofte å ikke gjøre de tingene, for at man må spare på kroner hele tiden, eller vri på kroner.
Ja. Nei, så jeg var veldig heldig fordi jeg tørte den gangen her, etter storesøsteren min døde, så kom jeg veldig bakpå. Og jeg tørte ikke å spørre noen om hjelp. Og jeg hadde nesten kommet i mål nå, og så skjedde det med Isak. Og så tenkte jeg, hvis jeg skal være bra for min familie og mine nære nå, og mine pasienter på klinikken, så må jeg nesten tørre å spørre om hjelp. Så da lagde jeg min egen spleis, som var skikkelig vanskelig steg å ta. Men når jeg gjorde det, så visste jeg at jeg ville jo gjøre det her for å kunne hjelpe andre igjen. Og når jeg ser på hvor mye rabatter og sånn jeg egentlig har gitt, da, så ser jeg at det er mer enn jeg fikk tilbake i spleis, så jeg har jo egentlig gitt ut mer enn det jeg fikk tilbake uansett. Så da fikk jeg liksom ikke dårlig samvittighet for å be om hjelp da. Men det hjalp å tørre å be om hjelp.
Mm.
Og så må jeg tørre å ikke være redd for å ta betalt for det jeg skal ha heller, for jeg har vært alt for snill med priser.
Mm. Mm. Typisk kvinnelig.
Ja, man bare, når man kommer bort til kassa, så bare...
Får man dårlig samvittighet.
Ja, dårlig samvittighet.
Selv om det er selvvalgt.
Ja, det er helt, ja.
Ja. Er det noen ting du tenker at du vil si i denne
podden? På tampen? Nei, jeg tenker jo bare at det som er viktig er å lære seg litt mer om de to sykdommene som jeg da har vært borte i, som har ført til dødsfall, da. Det er jo rus, medisiner etter rus, oppfølging etter rehab, og så er det smerter, depresjon, som fører til et dødsfall. Da. At jeg håper jo virkelig at man kan se på avvik og lære noe av det, i stedet for å ta alt så... som kritikk og gå imot det, og at man skal prøve å lære av det.
Mm.
Det er liksom det viktigste for meg, og at ikke man skal tenke at noen er mindre verdt fordi de har rusproblemer. For det er en sykdom.
Så enig med det.
Ja.
Så enig.
Mm.
Et siste spørsmål fra meg.
Mm.
Hvordan tenker du, eller tror du og håper du at livet ditt skal se ut om 10 år?
Da håper jeg kanskje har funnet mannen i mitt liv som vil være med på min reise. Og at klinikken min går skikkelig bra, at jeg har flere ansatte som har det veldig fint da, hos meg på Joma. Og at familien min har det fint.
Mm. Mm. Hvor tror du mannen din kommer ifra?
Oi, det er vanskelig.
Jeg bare ser for meg, altså, en som skal være med på reisen din, han må jo være litt sånn open-minded fyr som...
Og ærlig. Jeg er veldig lei av sånn uærlige menn, for å være ærlig.
Vi får ta en egen podcast på sånn om det.
Uærlige menn.
Det kan hete det, da.
Ja.
Uærlige menn og red flags.
Ja.
Ja, det kan vi gjøre.
Ja.
Jeg tror den kunne fått mye lyttere.
Mm.
Mm.
Nei, så det blir spennende å se, da.
Mm.
Jeg er jo ikke noe Tinder-person, dessverre. Jeg kunne ønske jeg var... Så jeg er veldig sånn, jeg må møte noen in real life, da.
Mm. Men da kan vi jo legge ut en liten sånn nå, da. Sigrid. Hvor gammel er du, Sigrid?
Jeg blir 40 om 2 dager.
Ja, det sa du jo i sted, herlighet. Selvfølgelig. Yes. Det kan du kleppe, Jonas, at jeg har så dårlig hukommelse. Men da i hvert fall kan vi legge ut her at Sigrid er single.
Ja.
Er du ferdig med barn?
Ferdig med barn.
Så ikke flere barn?
Ikke flere barn.
Men han kan godt ha barn han du møter.
Ja, ja.
Ja, så du er, for jeg ser for meg at du er litt sånn der... tar imot.
Ja.
Ja, med åpne armer.
Jeg er veldig familieskjær, da.
Ja.
Jeg elsker sånn at man er en stor familie.
Ja. Selvstendig dame.
Ja.
Vil oppleve verden.
Mm-hmm.
Godt hjerte, og veldig rettferdig og for fred.
Ja.
Ja. Da, jeg synes det var bra. God avslutning.
Ja, ikke sant?
Lykke til på ferden, da, Sigrid.
Jo, tusen takk.
Takk for at du kom.
Bare hyggelig.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.